ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის ცვლილებაში შევეხებით. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყეთ, დაიწყო ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება.
აი, საშტაბო გამოცდილების და ურთიერთშენახმებული მოქმედების სრულყოფა ხდება აი ამ დროს. ამით განსხვავდება ეს სამეთაურო საშტაბო სწავლება ჩვეულებრივი სავილე მეთოდინობებისგან.
საქართველოში მუშაობა დაიწყო დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ.
ყველა ასეთ ფაქტის შესწავლას ვიწყებთ, თქვა, რამდენად დააკლეს ქულა, რამდენად ეკუთვნოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საქართველოში აღნიშნავენ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს.
უამრავი ადამიანი ცდილობს, ტრანსგენდერი ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარ პირადობაში შეიცვალოს ქრისტეს ჩანაწერი, თუმცა ისინი ვერ ახერხებენ. და ეს არის ერთ-ერთი ის გარემოება, რის გამოც ისინი განსაკუთრებულად ხდებიან ხოლმე ხილულნი კიდე უფრო.
კვირის ინტერვიუში ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ აისახება დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა სამოქალაქო სექტორზე.
საერთოდ გამომდინარე იქიდან, რა დისკურსსაც ახორციელებდა დონალდ ტრამპი ამ თავის კამპანიის განმავლობაში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მისთვის მთლიანობაში დემოკრატიული ფასეულობები არ წარმოადგენს თავად პრიორიტეტს. თავარი პრიორიტეტი არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება შეერთებული შტატების შიგნით განსაკუთრებით.
აი ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე დაიწყო ნატო საქართველოს სწავლება 2016, რომელსაც ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი მასპინძლობს. ოფიციალური ინფორმაციით, მრავალეროვანი სწავლების პროცესში ჩართულია 13 ქვეყნის 250 სამხედრო, რაც მნიშვნელოვან მოვლენად განიხილება როგორც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების, ისე საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მხრივ. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველ ოფიცრებთან ერთად 10 ნოემბერს დაწყებული მრავალეროვანი სწავლების პროცესში ჩართული არიან ნატოს წევრი 11 ქვეყნისა და პარტნიორი 2 ქვეყნის სამხედროები: თურქეთის, ლატვიის, ლიტვის, ნიდერლანდის, რუმინეთის, უნგრეთის, ბულგარეთის, ბელგიის, სლოვენიის, დიდი ბრიტანეთისა და შეერთებული შტატების გვერდით. ჩამონათვალში ხვდებით უკრაინასა და მაკედონიას. მასშტაბური ღონისძიებების დაწყებას თავის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამოეხმაურა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. ღონისძიების მნიშვნელობას ის ნატო საქართველოს ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს.
ვიესალმები ნატო საქართველოს რიგით მეორე ერთობლივი წვრთნების დაწყებას, რომელიც 10-დან 21 ნოემბრამდე გასტანს. ეს არის კიდევ ერთი ქვაკუთხედი ნატოსა და საქართველოს ხანგრძლივი მჭიდრო თანამშრომლობისა და საქართველოს ერთგულების კიდევ ერთხელ აღიარებისა მტკიცე თავდაცვის, ნატოს ოპერაციებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების კუთხით.
თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სწავლება, რომლის სცენარიც მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალურ გარემოსთან, მიზნად ისახავს საქართველოსა და ნატოს წევრი თუ პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებულ ძალებს შორის თავსებადობის ამაღლებას და ქართულ ოფიცრებს ეხმარება დაგეგმვის, კოორდინირების, კონტროლისა და კრიზისების დაძლევის შესაძლებლობათა დახვეწაში. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში დაარსებული წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი პირველად მასპინძლობს ნატო საქართველოს ერთობლივ სიმულაციურ სწავლებას, უთხრა 10 ნოემბერს ჟურნალისტებს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა და იქვე ერთ საყურადღებო გარემოებასაც გაუსვა ხაზი.
პირველად ხდება ნატოს ისტორიაში აღნიშნული, როდესაც დაგეგმვის პროცესიდან ვიდრე აღსრულებამდე საქართველოს JTEC-ი ახორციელებს კმედებებს.
მაგალითად, არსებითი პაკეტის ფარგლებში მაისში ჩატარებული სამხედრო სწავლებისგან ღირსეული პარტნიორი 2016-ისგან განსხვავებით, სადაც მონაწილეობას ამერიკული ჯავშან ტექნიკაც იღებდა, 10 ნოემბერს დაწყებული პროცესი სამეთაურო საშტაბო სწავლებას გულისხმობს, რაც რუკებისა და კომპიუტერების დახმარებით მიმდინარეობს. სწორედ სწავლების სპეციფიკას განუმარტავს რადიო თავისუფლებას ექსპერტი სამხედრო საკითხებში თემურ ჩაჩანიძე.
აი, საშტაბო გამოცდილების და ურთიერთშენახმებული მოქმედების სრულყოფა ხდება აი ამ დროს. ამით განსხვავდება ეს სამეთაურო საშტაბო სწავლება ჩვეულებრივი სავილე მეთოდინეობებისგან. ეს არის გამოცდილების გაზიარება ერთი, მეორე კიდე თვითონ ჩვენი ოფიცრები ამით სრულყოფენ თავიანთ მუშაობას, იმიტომ რომ რუკაზე მუშაობა რა თქვი, აქ არის გარკვეული გათვლები არის გასაკეთებელი, რაზალები უნდა იქნას გამოყენებული, რა რაოდენობის ტყვია წამალი არის თქვა საჭირო, ძანებები როგორ უნდა შეიფუნას და მთელი სისტემა არის საშტაბო მუშაობა რასაც ქვია და ამის დახვეწა ხდება.
თემურ ჩაჩანიძისთვის მეტად მნიშვნელოვანია 10 ნოემბერს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე წამოწყებული პროცესი, როგორც კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობაში. ექსპერტი თვლის, რომ ქართველი ოფიცრების ცოდნა და გამოცდილება მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს ნატოს მოთხოვნების შესაბამისად, რადგანაც საქართველო პარტნიორი ქვეყანაა და ის აქტიურად მისწრაფის ალიანსში ინტეგრაციისკენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოში დღეს მუშაობა დაიწყო დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ, რომელიც თბილისში 400-მდე დევნილი ოჯახისთვის ბინების გადაცემის საკითხს განიხილავს. ბინები ამ ოჯახებს მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა გადაეცეთ. როგორ მიმდინარეობს ბინების განაწილების პროცესი? რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ დევნილები? ყოველივე ამაზე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
გაგრინან დევნილ 45 წლის ლია სონგოლიას რადიო თავისუფლება გაზაფხულზე ესაუბრა. ის 6 წელია გდანში ეგრეწოდებულ კონტეინერში ძაღლთან ერთად ცხოვრობს. თითქმის 2 წელია დევნილთა და განსახლების სამინისტროში ბინის მიღების თხოვნით განცხადება შეავსო, თუმცა ბინა სამდრომდე უშედეგოდ ელის. დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ მისი საცხოვრებელი პირობები 8.5 ქულით შეაფასა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის დასაწყისში დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილემ შოთარე ხუიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამინისტრო ლია სონგოლიას საკითხს შეისწავლიდა და ბინას უახლოეს მომავალში მიიღებდა, ლია დღემდე კონტეინერში აგრძელებს ცხოვრებას.
მე ხლა უკვე ვთვლი, რომ აზრი არ აქვს იქ მისვლას, იმიტომ რომ იქ მივალ შესასვლელთან არც პროპუსკს მაძლევენ, არც არავისთან შეხედრა არ შემიძლია, ხო და არ ვიცი, არავის იმედი არ ამას.
დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილეს შოთა რეხვიაშვილს რადიო თავისუფლება 10 ნოემბერსაც დაუკავშირდა. მან ჩვენთან საუბრისას დაადასტურა, რომ გაგრიდან დევნილ ლია სონგულიას კომისიამ ბინის მისაღებად საჭირო 8.5 ქულა მართლაც მიანიჭა, თუმცა საქმე მხოლოდ ამით არ სრულდება.
ეხლა მიდასტურებენ, რომ 8.5-ით ეხლა ვიხილავს ქალბატონ ლია სონგულიას და რეესტრში არის და ეხლა უნდა დავიდეს კომისიაზე და ეთქვით პასუხს. გვეცოდინება ოფიციალური პასუხი გვექნება 18-ის შემდეგ, იმიტომ რომ ზუსტად ეხლა ვართ მივლინებით კომისია და გასული ვართ და აი ვზივართ და მუშაობ, თუმცა დაახლოებით ეს სამდღეში მე ალბათ მეცოდინება პასუხი.
ლია სონგურიას მსგავსად ბინის მიღების მოთხოვნით განცხადება 2016 წელს კიდევ 11,000-მდე დევნილმა ოჯახმა შეავსო. თუმცა დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ ამ ეტაპზე მათგან მხოლოდ ის 400 ოჯახი შეარჩია, რომლებსაც წლის ბოლომდე ბინები გადაეცემათ ეგრეწოდებულ ოლიმპიურ სოფელში და მენაშენეებისაგან გამოსყიდულ კორპუსებში. კომისია მუშაობა 3 დღის წინ დაიწყო და როგორც შოთა რეხვიაშვილმა გითხრა, მუშაობას 18 ნოემბრისათვის დაასრულებს. მისივე თქმით, საცხოვრებელი ფართების გადაცემის წინაპირობას დევნილი ოჯახებისათვის მინიჭებული ქულები და მათი მდგომარეობა წარმოადგენს.
ყველაზე შეჭირვებული ოჯახების შეფასებებში, რაც უფრო მაღალია, ქულა მეტ უფრო მიუთითებს ოჯახის გაჭირებაზე, კმაყოფილდება ოჯახი, რომელსაც გადაუდებლად ესაჭირება განსახლება მისი სოციალური მდგომარეობიდან, ეკონომიკური მდგომარეობიდან, ქვეყნის წინაშე განსახურებებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩამონათვალი ანუ კრიტერიუმები, რომლებიც დევნილმა ოჯახებმა უნდა დააკმაყოფილონ ბინის მისაღებად, საკმაოდ ვრცელია და ეს კრიტერიუმები დევნილთა და განსახლების მინისტრის 2013 წლის 9 აგვისტოს ბრძანებითაა გაწერილი. მაგალითად, თუ კი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს ავტოფარეხში, კიბის უჯრედში, ხის ფიცრულში, ან მისი საცხოვრებელი ადგილი კერძო საკუთრებას წარმოადგენს, მესაკუთრეს კი სჭირდება დევნილთაგან ობიექტის გამოთავისუფლება. გარდა ამისა, უპირატესობა ენიჭება ოჯახებს, სადაც არის 3 ან მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი, ძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი, ან რომლის წევრიც გარდაიცვალა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და სხვა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დევნილთათვის ქულების მინიჭებისა და ბინების გადაცემის პროცესს უკავშირდება, ეს არის ამ პროცესში თაღლითური სქემების ამოქმედება. ამ ბრალდებით გასულ ზაფხულში 3 ადამიანი იქნა დაკავებული. 3 ნოემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამავე ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2016 წლის ოქტომბრის თვეში ის აფხაზეთიდან დევნილ საქართველოს მოქალაქეს დაპირდა, რომ დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დახმარებით თბილისის ტერიტორიაზე მიიღებდა საცხოვრებელ ბინას, რის სანაცვლოდაც მოსთხოვა 6000 ამერიკული დოლარი. საქართველოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი თვლის, რომ ამგვარი თაღლითობის მიზეზი სწორედ ქულების მინიჭების კრიტერიუმებია და მიაჩნია, რომ ძირეულადაა შესაძლებელი სქემა და კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზეც დევნილებს ბინების მისაღებად საჭირო ქულები ენიჭებათ. გაფართოებული კომისიის მუშაობა საკურდება სახალხო დამცველის აპარატი, რომლის წარმომადგენელი მერი კოჭლამაზაშვილი მიუთითებს, რომ კომისიის მუშაობის პრინციპი გამჭვირვალეა და მასში ჩართვა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციას შეუძლია. რაც შეეხება დევნილი ოჯახების შერჩევის კრიტერიუმებს, ის თვლის, რომ უპირველეს ყოვლისა ბინებით უნდა დაკმაყოფილდნენ ის დევნილები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ნგრევად შენობებში ცხოვრობენ. ამ რეკომენდაციის შესახებ ომბუდსმენი თავის ანგარიშებშიც მიუთითებს. როგორც მერი კოჭლამაზაშვილი ამბობს, სახალხო დამცველისთვის არ არის უცხო დევნილთა განცხადებები, რომლებიც სწორედ კომისიის მიერ მინიჭებულ ქულებს აპროტესტებენ.
ყველა ასეთ ფაქტის შესწავლას ვიწყებთ, ვთქვათ, რამდენად დააკლეს ქულა, რამდენად ეკუთვნოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხშირად გვაქვს, როდესაც ვთქვათ, ჩვენი განცხადების ან რეკომენდაციის ან შუამდგომლობის საფუძველზე მომხდარა ქულის გადამოწმება, ან ვთქვათ, ქულის თუნდაც მომატება.
ხოლო დედაქალაქში საცხოვრებელი ფართის მოლოდინშია 30000-მდე დევნილი ოჯახი. მათგან 2015 წელს 561 ოჯახს გადაეცა ბინა. მიმდინარე წელს უკვე განაწილდა 100 ბინა, წლის ბოლომდე კი კიდევ 400 ოჯახი მიიღებს საცხოვრებელ ფართს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 10 ნოემბერს საქართველოში ტრანსგენდერი ქალის საბი ბერიანის სახელით აღნიშნავენ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ყველა მსხვერპლის ხსოვნის დღეს. ზუსტად 2 წლის წინ მოკლეს და შემდეგ დაწვეს საბი ბერიანი. შარშან საკუთარ სახლში გაზით გაგუდული იპოვეს ტრანსგენდერი ქალი ბიანკა შიგუროვა. წელს კი ცივი იარაღით მძიმედ დაჭრეს ტრანსგენდერი ქალი ზიზი, რომლის მდგომარეობაც დღემდე უკიდურესად მძიმეა. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ჯერ კიდევ არავინ იცის გადარჩება თუ არა ზიზი, ტრანსგენდერი ქალი, რომელსაც 2016 წლის ოქტომბერში დანი ტყელი გამოჭრეს და ქვები დაუშინეს. ის დღემდე იბრძვის სიცოცხლისათვის. მკვდარია საბი ბერიანი და ბიანკა შიგუროვა, კიდევ ორი ტრანსგენდერი ქალი. ერთი ჯერ მოკლეს და მერე მის სახლს ცეცხლი წაუკიდეს 2014 წელს, მეორე კი გაურკვეველ ვითარებაში გაზით გაგუდული იპოვეს 2015 წელს. ლგბტ აქტივისტებმა ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღეს აღნიშნა სწორედ საბი ბერიანის მკვლელობის დღეს დააწესეს 10 ნოემბერს. 10 დღით ადრე, ვიდრე ამ დღეს დანარჩენი მსოფლიოც აღნიშნავს. შეკრების ადგილი სიმბოლურად ისევ იუსტიციის სახლია. როგორც ლგბტ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე გვეუბნება, მათ კიდევ ერთხელ სურთ საზოგადოებას შეახსენონ, რომ საბი ბერიანის მკვლელი სათანადოდ არ დასჯილა. ხოლო ტრანსგენდერ ადამიანებს ისევ არ შეუძლიათ საკუთარ პირადობის მოწმობებსა თუ პასპორტებში სქესის ჩანაწერი შეცვალონ, რაც მათ ცხოვრებას აუტანლად მძიმეს ხდის.
უამრავი ადამიანი ცდილობს, ტრანსგენდერი ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარ პირადობაში შეიცვალოს სქესის ჩანაწერი, თუმცა ისინი ვერ ახერხებენ. და ეს არის ერთ-ერთი ის გარემოება, რის გამოც ისინი განსაკუთრებულად ხდებიან ხოლმე ხილულნი კიდევ უფრო და უფრო მოწყვლადი სხვადასხვა სერვისის მიღებისას თუ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან ურთიერთობაში თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ვთქვათ, ადამიანი მიდის ბანკში, გამოიყურება როგორ ვთქვათ, არ ვიცი, კაცი, მას სინამდვილეში პასპორტში ან პირადობაში უწერია მდედრობის ის სქესი. და ასე წელს მე როგორ თანამშრომლებზე, ბანკის თანამშრომლებზე, ან ნებისმიერი სხვა სტრუქტურის თუ კომპანიის თუ არ ვიცი სხვა რაღაცის თანამშრომლების განაღ დამცინავ დამოკიდებულებას შევაწყო დამოკიდებულებას ხშირ შემთხვევაში და ასე შემდეგ.
ლევანი გვეუბნება, რომ ეს არის არაუბრალოდ ყველაზე დაუცველი ადამიანების ჯგუფი, არამედ ჯგუფი, ვინც მართლა გადასარჩენად იბრძვის ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ლევან ბერიანიძის თქმით, თითქმის ყველა ადგილიდან, სადაც ტრანსგენდერი ადამიანების სამსახური შოვნას ცდილობენ, მათ უარით ისტუმრებენ. იგივე სადასტურებს ლგბტ აქტივისტი ნიკოლო ხვენიაშვილიც.
ძირითადად იმიტომ უწევთ სექს მუშაკებად მუშაობა ტრანსგენდერ ქალებს, რომ აი დასაქმების საშუალება არა. კესის მიხედვით, საპასპორტოს კესის მიხედვით დამსაქმებელი არ იყოს მათ, იმიტომ რომ საწინააღმდეგოს კესი უწერია პასპორტში. რაც შემდეგ იწვევს დანარჩენ პრობლემებს და მძიმე სოციალურ ყოფას ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის და აი დღევანდელ დღეს რაც შეეხება საბის გადაცვლების დღეს 2 წელი გავიდა იმ დღიდან და უბრალოდ ჩვენ აღნიშნეთ საბის გადაცვლების დღეს მაშინ როდესაც პირველად შეეხო ასე სასტიკა ტრანსგენდერ ადამიანებს ჰომოფობიის ხელი. ჩვენ ვართ, ჩვენ ისევე ფტკივა გვიხარია, ისევე გვაწუხებს ყველაფერი, როგორც ყველა ჭყალებში ვიტყვი ნორმალურ ადამიანს, ასაც ისინი ნორმალურს უწოდებენ, მეტად ჩვენ ნორმალურები ვართ, მე არ ვთვლი რომ მე არანორმალური ვარ ან ნებისმიერი LGBT თემის წარმომადგენელი.
10 ნოემბერს ტრანსგენდერთა ხსოვნის ნაციონალურ დღეს ლგბტ აქტივისტმა ნინო ბოლქვაძემ საკუთარი პროტესტის გამოხატვა მარტომ გადაწყვიტა. ის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ დადგა პლაკატით ხელში და ამით თქვა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საჯარო შეკრება საკუთარი უფლებების დასაცავად, სწორედ იმ ადგილას გაიმართოს, სადაც ამ პროტესტს დაინახავენ და აღიქვამენ. სწორედ იმ ინსტიტუციასთან, რომელიც ჩაგრავს და არა რომელიღაც მოფარებულ ბახსათუ ჩიხში. 10 ნოემბერს ნინომ თქვა.
10 ნოემბერს მოკლეს ადამიანი იმის გამო, რომ მან არ გაცნო თავისუფლება და გახდა ხილვადი როგორც ტრანსგენდერი ქალი, ძალიან ბედული ადამიანი იყო, საბი ბერიანიც, ბიანკა შიგუროვაც, ვიზიც. თუნდაც ერთი ადამიანის ასეთი თავგანწირვა არის მნიშვნელოვანი და მე ვარ დღეს ამის სოლიდარული. ერთი ხდებარ ეს პროტესტი, მეორე ხდებარ ეს მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ, რომ მუდმივად შეეცადოს ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ის კურსი, რომელსაც ქვია დემოკრატიული ღირებულებების პენ კურსი, რასაც ვერ ხედავ თუდაც ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, საპარლამენტო კომიტეტში. მედიის მიმართ ეს არის მესიჯი, რომ შეწყვიტონ დემონიზირება ლგბტ ადამიანების. ლგბტ თემის მიმართ ასევე არის ჩემი მხრიდან მესიჯი, რომ უფრო მეტი გმართებს, უფრო მეტი შეგვიძლია, რომ გავაკეთოთ.
მსოფლიო უკვე მრავალი წელია 20 ნოემბერს აღნიშნავს ტრანსგენდერთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე 1999 წელს რიტა ჰესტერის ხსოვნის პატივსაცემად დაწესდა. ჰესტერი ტრანსგენდერი ქალი იყო, რომელიც 1998 წლის 28 ნოემბერს სასტიკად მოკლეს, ხოლო მისი მკვლელობა გამოუძიებელი დარჩა. ისევე როგორც ქართველი ლგბტ აქტივისტების თქმით, გამოუძიებელია საბი ბერიანის მკვლელობა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ვარძიის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში მიმდინარეობს ხანძრის შედეგად გამორული ფრესკების გაწმენდა. ტაძარში ცეცხლი ამ 10-ოდე დღის წინ გაუჩნდა სავარაუდოდ სასანთლე მაგიდას, რაც შემდეგ ხანძარში გადაიზარდა. მოუსმინეთ ჩვენს ახალციხელ კორესპონდენტს მაია იველაშვილს.
ვარძიაში ხანძრის შედეგად დაზიანებული მხატვრობის გასაწმენდად ინტენსიური სამუშაოები 4 ნოემბრიდან მიმდინარეობს. ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში რესტავრატორებმა კვლევა უკვე დაასრულეს. დადგენილია მეთოდი, რომლის მიხედვითაც გამრული ფრესკები იწმინდება. რესტავრატორი სანდრო რუბაშვილი განმარტავს, რომ მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა გამოსწორებას ექვემდებარება.
ამ ეტაპზე დადასტურებულია შეგვიძლია ვთქვა, რომ გადარჩენილია ფრესკები, ნუ არ იყო მაღალი ტემპერატურა ტაძარში, რაც თქვა ზემოქმედებას გამოიწვევდა პიგმენტზე. ანუ ამ შემთხვევაში გადაუდებელ სამუშაოში ითვლება ზედაპირული ეს ჭვატლი სასწრაფო წესით, შემდეგ კი კონსერვაციაში გადავიდა სრული დაკონსერვება ფრესკების.
ვარძიის სამონასტრო კომპლექსში ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი მოქმედია და იქ მუდმივად აღევლინება წირვალოცვა. ტაძრის მღვდელმსახური მამა გიორგი გაჩენილი ხანძრის შედეგებზე საუბრობს.
ხატების მაგი დაგვედგა და სანთლები სადაც იყიდებოდა. ის არის კონკრეტულად დამწვარი და ვარაუდობთ, რომ შანდლიდან გადმობრუნდა სანთელი, დაბლა ხალიჩა იდო, ხალიჩაც დამწვარი იყო და აქიდან გაჩნდა კერა. ხატები რაც იყო ყველა გადარჩენილია და ეს გასაწმენდია.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს ლონდონის უნივერსიტეტის კურტოს ხელოვნების ინსტიტუტთან, რომელიც სპეციალიზირებულია ხელოვნების ისტორიის შესწავლაზე და საერთაშორისო მასშტაბით დარგში აღიარებული უნივერსიტეტია. კურტოს ინსტიტუტთან და თბილისის სამხატვრო აკადემიასთან ერთად 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ვარძიის ღვთისმშობლის ტაძრის მხატვრობის დეტალური შესწავლა, დოკუმენტირება და საკონსერვაციო მდგომარეობის დიაგნოსტიკა, აღნიშნულია სააგენტოს განცხადებაში. ნიკოლოზ ანთიძე ასეც განმარტავს, რომ სააგენტო ძეგლების მოულოპატრონობას საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად ახორციელებს.
გვაქვს სრული ინფორმაცია, გვაქვს ბევრი ანალიზი ჩატარებული, რითიც შეიძლება გამოვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან. თონდა ჩვენ მეუფესთან საუბარი, სამომავლოდ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო უნდა გადავხედოთ გარკვეულ მიდგომებს ერთად საპატრიარქო და ჩვენ, რათა თავიდან აცილებული იქნას მსგავსი შემთხვევები.
ხანძარი ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში 1 ნოემბერს გვიან ღამით გაჩნდა. ჩუმიწვა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მე-12 საუკუნის მხატვრობა ჭვარტლით დაიფარა. გამურულია თამარ მეფის უნიკალური ფრესკაც. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე ამბობს, რომ
კატასტროფული მდგომარეობა თვითონ ფრესკებზე არ არის, მაგრამ რაღაც გარკვეული რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩასატარებელია.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ვარძიაში სპეციალისტები და სპეციალური ხარაჯო დანადგარი გააგზავნა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტი გიორგი მახარაძე ამბობს, რომ გამოუსწორებელი ზიანი მიყენებული არ არის.
ტემპერატურა არ იყო მაღალი და გაიჭვარტა. გაჭირდა რესტავრატორების მუშაობა, მაგრამ გამოუსწორებელი ზიანი მიყენებული არ არის.
რელიგიური სიძველეების დაცვის პოლიტიკა გასამკაცრებელია, მიაჩნია სპეციალისტების ნაწილს. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ძეგლთა დაცვა შეთანხმებით უნდა ხდებოდეს. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე 182 მუხლით, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ვარძიაში კი 2017 წლიდან შესაძლებელია საკონსერვაციო სამუშაოები დაიწყოს.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ჩვენს გადაცემაში ახლა კვირის ინტერვიუს დროა. როგორ შეიძლება აისახოს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა სამოქალაქო სექტორის განვითარებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის ფარგლებს გარეთ? მოსალოდნელია თუ არა ცვლილებები განვითარებად ქვეყნებში დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელების მიმართულებით? ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრება ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს.
ბატონო კახა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი არჩეული პრეზიდენტი ყავს და ის თავისი არაორდინალობიდან გამომდინარე განსაკუთრებულ მოლოდინებს აჩენს მთელ მსოფლიოში, მათ შორის რადიკალურს. რა სიტყვით, მოელით თუ არა დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო რიტორიკის გაგრძელებას და სვლას იმ დაპირებების შესრულების მიმართულებით, რომლებიც პრინციპში ამოვარდნილია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დეკლარირებული ხედვებიდან და პოლიტიკიდან?
საბედნიეროდ მხოლოდ პრეზიდენტი არ წყვეტს შეერთებული შტატების პოლიტიკა როგორი იქნება, როგორ საშინაო ისე საგარეო, მაგრამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს რა თქმა უნდა გააჩნია ძალიან დიდი შესაძლებლობები, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რომ თქვათ შეაჩეროს რაიმე აქტივობები, რომლებიც უკვე ხორციელდება, შეაფერხოს. რაც შეეხება ახალ ინიციატივებს, რა თქმა უნდა მას ამაში ჭირდება კონგრესის მხარდაჭერა როგორც წესი, და მარტივი არ არის ყველა იმ დაპირებების შესრულება, რომელიც ტრამპმა გააჟღერა. მით უმეტეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესი ძირითადად რესპუბლიკელებისგან იქნება წარმოდგენილი, რესპუბლიკურ პარტიაშიც ტრამპს მანდამაინც მაღალი მხარდაჭერა არ აქვს, არ გააჩნია. ეს ყველაფერი შეიძლება არც იყოს მანდამაინც სახარბიელო, იმიტომ რომ ის შეაფერხებს შეერთებული შტატების პოლიტიკის სწრაფად განხორციელების შესაძლებლობებს. მთლიანობაში შეიძლება შეერთებულმა შტატებმა დაკარგოს გარკვეული ტემპი, განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობებში, საერთაშორისო არენაზე დაკარგოს ის ლიდერის როლი, რომელიც მას გააჩნია. ჩვენ არ ვიცით, როგორ განხორციელდება ან როგორ წარიმართება შეერთებული შტატების ურთიერთობა ამ ადმინისტრაციის პირობებში მის ევროპელ პარტნიორებთან, ანუ ყველა იმ შეთანხმებებზე, იმ გეგმებზე, განსაკუთრებით რომელიც ჩრდილოატლანტიკულ ალიანსში შეერთებულ შტატებსა და ევროპის სახელმწიფოებს ჰქონდათ, გაგრძელდება თუ თქვა ტრამპი აქცენტებს გადაიტანს უფრო შიდა პოლიტიკაზე და რეგიონალური, ესე თქვა, იქნება მისი მიდგომები მეტად, თქვა, მექსიკასთან ან მთლიანად ამერიკის კონტინენტზე. მრავალი თუ არსებობს და ბევრი რისკებთან არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული ეს წარმატება, რომელიც დონალდ ტრამპს ერგო. საერთოდ გამომდინარე იქიდან, რა დისკურსსაც ახორციელებდა დონალდ ტრამპი ამ თავის კამპანიის განმავლობაში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მისთვის მთლიანობაში დემოკრატიული ფასეულობები არ წარმოადგენს თავალ პრიორიტეტს. თავარი პრიორიტეტი არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება შეერთებული შტატების შიგნით, განსაკუთრებით. Ну, რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებულია ასევე შეერთებული შტატების გარეთაც არსებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ვითარებასთან, უსაფრთხოების ვითარებასთან და ამ კონტექსში შეიძლება მიუდგეს ის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, თავის საგარეო პოლიტიკურ მიზნებს.
ბატონო კახა, ტრამპის როგორც პოლიტიკოსის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი, ისევ წინასაარჩევნო კამპანიიდან გამომდინარე, იყო ის, რომ იგი არ ერიდებოდა პოლიტკორექტულობის დარღვევას. შესაბამისად, ევროპელი პოლიტიკოსების ნაწილმა დღიად გამოხატა უკვე მისი გაპრეზიდენტებით გამოწვეული უკმაყოფილება. ნაწილი კი გამოთქვამს რწმენას, რომ ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავაც დაეყრდნობა ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის ერთობლივ ღირებულებებს. როგორ წარმოგიდგენიათ სწორედ აი ამ მიმართულებით, დემოკრატიზაციისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მომდევნო 4 წელი?
რა თქმა უნდა, ვერცერთი პრეზიდენტი ვერ ჩაანაცვლებს დემოკრატიას შეერთებულ შტატებში ნებისმიერი სხვა სახის სისტემით. ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც 200-წლოვანი და მეტი ისტორია აქვს კიდე დემოკრატიის და დემოკრატიული არსებობისა. მაგრამ რაც შეეხება საგარეო ასპარეზზე, ანუ რამდენად ძლიერი იქნება დონალდ ტრამპის მხარდაჭერა დემოკრატიის გავრცელების, დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, გაძლიერების და ასე შემდეგ საკითხში, რაც კონკრეტულ ქმედებამ ჩვენამდე დათის ეს არის თქვათ ფინანსური მხარდაჭერა, თქვათ დემოკრატიული პროცესების, პოლიტიკური მხარდაჭერა ქვეყნების, რომლებიც დგანან დემოკრატიის განვითარების გზაზე და ლოიალურები არიან თქვათ ამ იდეის მიმართ ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შეიძლება როგორც რაღაც ზედმეტი ხარჯი ტრამპის გათვლებში უბრალოდ ჩამოიწეროს და საგარეო ასპარეზზე მან შეიძლება შეამციროს თავისი დახმარება, თავისი მხარდაჭერა. ასევე საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებში შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ ადამიანის უფლებები და მთლიანობაში საერთოდ დემოკრატიული განვითარება, დემოკრატიის საკითხები არ აღმოჩნდეს მისი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განსაზღვრელ ფაქტორად. მაგალითად, ვისთან ითანამშრომლოს, თქვათ, იმას შეუძლია ისევე ითანამშრომლოს პუტინის რუსეთთან და თქვათ, ნებისმიერ სხვა არადემოკრატიულ სახელმწიფოსთან, თუ საგარეო პოლიტიკური მიზნები, რომელიც უსაფრთხოებას ეხება და ამერიკის თქვათ სტაბილურობას ეხება გარედან, თქვათ, რო არ მოხდეს ამის თქვათ სტაბილურობის მიმართ გამოწვევა შეერთებული შტატების, შეიძლება სრულად მან ითანამშრომლოს ზუსტად ისევე როგორც ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან, ან პირიქით შეაფერხოს თანამშრომლობა დემოკრატიულ თანამეგობრობასთან, თუ ეს არ აძლევს რაღაც კონკრეტულ მატერიალურ ან სხვა სახის მოგებას შეერთებულ შტატებს და მის კონკრეტულად მის ადმინისტრაციის პოლიტიკას.
უფრო დავკონკრეტდეთ, ანუ შესაძლოა სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობა უშუალოდ ამერიკაში შესუსტდეს და საერთაშორისო ასპარეზზეც?
Ну, მთლიანობაში დონალდ ტრამპის გამარჯვება ეს იყო პოპულიზმის გამარჯვება, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებში. ეს არის, მე ვიტყოდი, პრაქტიკულად ელიტარული პოლიტიკური და ელიტარული პოლიტიკის მიმართ გამოხატული პროტესტი შეერთებული შტატების მოსახლეობისა. ანუ ტრამპმა მოახერხა ის, რომ ის საუბრობდა უფრო, მე ვიტყოდი, ფართო მასების ენით და მათი გემოვნებით. ანუ ტრამპის პოლიტიკური სახე ჯდება ფართო მასების იმ გაგებით, რომ ნაკლებად ეს გაცნობიერებული პოლიტიკაში, ნაკლებად გაცნობიერებული ადამიანების გემოვნებაზე და გემოვნებაში. აქედან გამომდინარე, აი, სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაცია, დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, განვითარება, აი ამ მიმართულებით ჩართულობა და სხვა და სხვა, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში შეიძლება ტრამპის პოლიტიკა არ იყოს აბსოლუტურად აქტიური და მისი გადაწყვეტილების მხარდაჭერას ის არ ეძებდეს რაღაც სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის ხარჯზე და სამოქალაქო საზოგადოებას არ განიხილავდეს როგორც რაღაც პარტნიორს თავისი პოლიტიკის გატარებაში, არამედ ის გადის პირდაპირ ხალხზე, პირდაპირ ფართო მასებზე, რომლებიც, როგორც მოგახსენეთ, ნაკლებად გაცნობიერებულები არიან მთლიანობაში პოლიტიკაში და გადის მარტივი გზავნილებით. და ამ კონტექსში, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეერთებული შტატების დემოკრატია გარკვეულწილად ასევე დაზარალდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მის ინტერესებში არ შედის და, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ამერიკელი ხალხი საბოლოო ჯამში ამას არ გაამართლებს და არ დაუჭერს ხარს. მაგრამ პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება ზიანი მიაყენოს შეერთებული შტატების დემოკრატიასაც. იგივე ეხება, ვთქვათ, საგარეო ასპარეზზე შეერთებული შტატების მხარდაჭერას, აი ესე სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის მიმართულებით. მისთვის მთავარი იქნება ურთიერთობები მთავრობებთან, კონკრეტულად იმ აქტორებთან, რომელთაც გააჩნიათ რეალური ძალა, და ეს არიან ქვეყნების მთავრობები.
საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაც. აქაც კორექტივებია თქვენი აზრით, მოსალოდნელი?
კორექტივები ისე სწრაფად და მარტივად არ განხორციელდება, ეს ნელა შეიძლება დაეთყოს, ვთქვათ, ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით შეიძლება მოხდეს გარკვეული ცვლილებები, მაგრამ ნუ დაგვაუწყდება ისევ, რომ არსებობს კონგრესი, მის მიერ მიღებული, ასე ვთქვათ, რეზოლუციები, გადაწყვეტილები, კანონები. ამ საფუძველზე არის მთლიანობაში შეერთებული შტატების საგარეო ქმედებაც დამყარებული, მათი შეცვლა მარტივი არ იქნება და ამ მიმართულებით. მაგრამ რაც შეეხება რაღაც ოპერატიულ საშუალებებს, მაგალითად გადაუდებელი დახმარების საშუალებებს ან ოპერატიულ ჩარევას რაღაც სიტუაციებში, სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება ითხოვს რაღაც ხელშეწყობას და ასე შემდეგ, ტრამპი დააკვირდება, არის თუ არა პოპულარული ესეთი სახის ნაბიჯები მისი ამომრჩევლების ინტერესებში, შედის ეს თუ არა, და მხოლოდ იმოქმედებს ამის მიხედვით. ეს მგონია, რომ მას, რა თქმა უნდა, მიუხედავად ესეთი გამარჯვებისა და, რა თქმა უნდა, სრული ლეგიტიმაცია გააჩნია როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ამ ლეგიტიმაციის გამყარება მაინც დაშირდება ყოველთვის, იმიტომ რომ მოსალოდნელია, რომ ტრამპის რეიტინგმა საკმაოდ სწრაფად დაიწყოს დაბლა ვარდნა, როდესაც, ვთქვათ, რამდენიმე თვის განმავლობაში რეალურ ცვლილებებს იმათ, რომელსაც პირდებოდა ის, ვერ დაინახავს შეერთებული შტატების მოსახლეობა. და ან შეიძლება იმ ცვლილებებმა, რომ რომელსაც ის განახორციელებს მართლაც დაპირებულმა ცვლილებებმა გამოიწვიოს უკვე ეფექტი და მთლიანობაში მოსახლეობა მიხვდეს, რომ ეს ცვლილებები დამაზიანებელია.
კვირის ინტერვიუში სტუმრობდა კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მას ნონა მჭედლიშვილი ელაპარაკებოდა. ამით დონალდ ტრამპზე საუბარი და ამერიკაში ჩატარებულ არჩევნებზე საუბარი არ დაგვიმთავრებია. იქ არჩევნების შემდეგ დონალდ ტრამპის გამარჯვება მრავალათასიანი საპროტესტო აქციებით გაგრძელდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტრამპი არ არის შემი პრეზიდენტი, არა ტრამპს, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს. ამ ლოზუნგებით გამოვიდა ხალხი ქუჩებში ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა თუ ნიუ-იორკში. დემონსტრანტები ქუჩებში გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიუღლოცა არჩევნებში გამარჯვება თავის მეტოქეს, ხოლო პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავისი მემკვიდრე თეთრ სახლში დაპატიჟა. ახლა კობალი კლიკაზეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების ახლადარჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და მისი მეუღლე მელანია ვაშინგტონში თეთრ სახლში მიიღო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი ნიუ-იორკიდან ვაშინგტონში ევროპის დროით 16:30-ზე დაეშვა. დონალდ ტრამპი და მისი მეუღლე თანხლებ დელეგაციასთან ერთად მანქანებით გაემგზავრნენ თეთრ სახლში, სადაც მათ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეხვდა. წინადღით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია იწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
We are going to show that to the world.
განცხადა 9 ნოემბერს თეთრი სახლის ეზოში შეტყვით გამოსვლის დროს ბარაკ ობამამ და ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის ერთიანობის აუცილებლობას. ამ განცხადების ფონია მრავალრიცხოვანი სამშვიდობო დემონსტრაციები შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში, სადაც ათასობით ადამიანი გამოხატავდა პროტესტს არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების გამო. ნიუ-იორკში რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა ტრამპ ტაუერთან, შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის საცხოვრებელთან, რათა თავიანთი უკმაყოფილება გამოეთქვათ 8 ნოემბრის არჩევნების შედეგების გამო.
დონალდ ტრამპის უნარი გააცოცხლოს აქამდე შეფარული რასისტული აზრები თავზარდამცემია, ამიტომ ახლა აქ ყოფნა აუცილებელია.
ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი შეერთებული შტატების მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპი არ არის ჩემი პრეზიდენტი, არა ტრამპს, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს, სკანდირებდნენ ბოსტონში და ლოს-ანჯელესში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციების მონაწილეები.
მართალია ვერაფერ შევცვლით და უნდა მივიღოთ ის რაც მოხდა, მაგრამ მაინც მინდა ყველას გავაგებინოთ, რომ ძალიან გულმოსულებია. ეს საშინელებაა და თუმცა ვეღარაფერ შევცვლით, მაინც კარგი გზნობა გეუფლება, როდესაც ჩვენ ძმებთან და დებთან ერთად გახარ. იმ ხალხთან ერთად, ვინც ჩვენ შეხედულებებს იზიარებს და მინდა ყველას გააგებინოთ, რომ ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქუჩებში დემონსტრანტები გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება მის მეტოქეს დონალდ ტრამპს. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის თანახმად არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია 29 იანვარს გაიმართება.
გესაუბრებოდათ კობალი კლიკაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაძეაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში ქართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს კარატისტი მაკა ქებურია, პირველი ქალი სენსეი საქართველოში. გადაცემას მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვახსოვთ.
My day.
საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურმა დელეგაციამ დაასრულა შეხვედრები ნატოს შტაბ-ბინაში ბრიუსელში, სადაც სინოდის წარმომადგენლებს ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე ინფორმაცია მიაწოდა ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში. ქართველ მღვდელმთავრებს აპატურაიმ ძალიან ინფორმირებული ადამიანები უწოდა და აღნიშნა, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს მოსახლეობის ევროატლანტიკურ არჩევანს. იგივე გაიმეორა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გორისა და ატენის მიტროპოლიტმა მეუფე ანდრიამ, რომელმაც კობალი გლიკაძის შეკითხვებს ტელეფონით უპასუხა ბრიუსელიდან.
ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალური დელეგაცია ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაის შეხვდა 8 ნოემბერს. ეს არის ისტორიული ვიზიტი. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს საპატრიარქოს დელეგაცია სარსველს არ დაუდგამ საქამდე ფეხი ნატოს შტაბ-ბინაში და ამ ვიზიტს ჰქონდა გამოხმაურებაც. ერთ ციტატას გაგაცნობთ ახალი ნბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიერ გავცემ გავრცელებულს. ჩემთვის დიდი პატივია არქიეპისკოპოსებთან და სინოდის წევრებთან შეხვედრა. ასეთი დელეგაცია ჩვენთან პირველად ჩამოვიდა. დღეს დელეგაციის წევრებმა აღნიშნეს, რომ მათი პოზიცია არის ქართველი ხალხის ნების მხარდაჭერა. ჩვენ ვიცით, თუ რა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ეკლესია ქართულ საზოგადოებაში. ასე გამოეხმაურა ნატოს გენერალ-მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. მეუფე, საგამომშვიდობისა დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისათვის. თუ შეიძლება მოგვიყევით თქვენ დელეგაციაზე და ისიც გითხარით რა გზავნილით შეიტანეთ ნატოს შტაბბინაში, რა უთხარით ესეთი ჯეიმს აპატურაის, რომ მან ასეთი ქათინაურებით შეამკო თქვენ დელეგაცია.
საგამომშვიდობისა მოგესალმებით, ბატონო კობა, მოგესალმებით თქვენ მსმენელს. დიდი მადლობა თქვენი მხრიდან დაინტერესებისათვის. ჩვენი ვიზიტისა, რომელიც მიმდინარეობს ბელგიაში, ბრუსელში, დღეს მოხდა ჩვენი პირველი შეხვედრა ნატოს შტაბ-ბინაში. ჩვენ შევხვდით რამოდენიმე ადამიანს, მაღალჩინოსანს ნატოსი, ქალბატონ დესპინა აღენტულუს, რომელიც იყო მასპინძელი დამიმღები ჩვენი დელეგაციისა უშუალოდ, და ჰქონდა შეხვედრები ბატონ ჯეიმს აპატურაისთან, ბატონ დიეგო რუის პალმერთან, ბატონ კარმენ რომაროსთან, ბატონ ირუ ლეცინბერგერთან და ბატონ მიქაელ რენტენასთან.
მეუფე ანდრია, აი მე წავიკითხე კიდევა ციტატა, რომელიც ეკუთვნის ჯეიმს აპატურაის, თქვენმა შეხვედრი ხართ და იქ ყურადღება გამახვილებული იმაზე, რომ თქვენ შეხვედრაზე დეტალურად ისაუბრეთ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაზე. რატო აინტერესებს საქართველოს ეკლესიას ასე ძალიან შავი ზღვის უსაფრთხოებას, აი თქვენ სამღვდელოებას რატო გაინტერესებდათ ამაზე ინფორმაციის მიღება?
მოგახსენებთ, რატომ ყობა, ეს მე მგონი სულავით ბუნებრივია, ეს არ არის, ვთქვათ, არ უნდა იყოს არავისთვის გასაკვირი გამომდინარე იმ რეალობიდან, რომელსაც დღეს იმყოფება საქართველო და საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ ყველას გვაწუხებს ჩვენი სამშობლოს ბედი, გვაწუხებს ის მოვლენები, რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოსთან და მის მეზობელ ქვეყნებთან. უჩუმეტეს, როდესაც ეს არის უშუალოდ ეხება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს, როგორიც არის აფხაზეთი. და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს საკითხი გამომდინარე აი აქედან იყო საინტერესო და უშუალოდ ნატოს კომპეტენტური პირებიდან გვინდოდა მოგესმინა პასუხები, ანუ საქართველოს მომავალი ბედის შესახებ, ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელი განვითარების, ასე ვთქვათ, ვერსია. ეს იყო ძალზე ზოგადი საუბარი, გვინდა ვთქვათ, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ პრობლემატიკაზე, რომელიც დღეს არსებობს, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, დევნილების დაბრუნება თავიანთ სახლებში და რა თქმა უნდა საქართველოს უსაფრთხოება და მომავალი განვითარება ჩვენი ქვეყნისა. რა თქმა უნდა, ეკლესია თავისთავად არ მონაწილეობს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მას არ აქვს ამის მინდა გითხრათ არც სურვილი, რომ იყოს პოლიტიზირებული, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს ეკლესია ისტორიულად ყოველთვის, საქართველოს ეკლესიას ყოველთვის აღელვებდა ქვეყნის და ხალხის ბედიღბანი. და როდესაც დღევანდელობა იძლევა საშუალებას, რომ თავისი აზრი გამოთქვა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა თუ ჯგუფებმა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეკლესიასაც აქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ ეკლესია მიგვაჩნია ყველაზე დიდ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად, რომელიც ისტორიულად ჩამოყალიბდა და რომელსაც გააჩნია დიდი ნდობა.
ეს რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ნდობა სამაღლებს, არამედ ძალიან კარგია პოლიტიკური თვალსაზრისითაც და საქართველოს საზოგადოების ინფორმირებისათვის, რადგან საქართველოში არსებობენ გარკვეული ძალები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არის ერთგვარი მუხრუჭი საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია სხვადასხვა სპეკულაციები იმაზე, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია უფრო მოსკოვისკენ, რუსეთისაკენ იყურება, ვიდრე დასავლეთისაკენ. და ამ კუთხით მიმოფეს ძალიან კარგი ვიზიტია, თუმცა ამას უფრო მეტად ჩვენი რადიომსმენელები შეაფასებენ. მაგრამ აი ჩვენი მეზობლები ახსენით, მეზობელი რუსეთი, რომელიც ეჭვით უყურებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, როგორ შეხვდება სამღვდელოების ამ ვიზიტს მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც პატრიარქი ემზადება რუსეთში ჩასასვლელად? როგორ იქნება რუსეთის რეაქცია სამღვდელოების ზოგადად?
ჩვენთვის ძალიან რთული არის ახლა ამაზე საუბარი და რაღაც შეფასების გაკეთება რუსეთის სამღვდელოების დამოკიდებულებისა წინასწარ. ნამდვილად არ ვიცი, კიდევ ერთხელ ხარშვის რომ ჩვენ მიგვაჩნია აუცილებლად ყველა ჩვენს მეზობელთან მეგობრული და კონსტრუქციული ურთიერთობა, იქნება ეს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ რა თქმა უნდა რელიგიურ სფეროში. და საქართველო თავის განვითარების გეს ამა ეს არქივანი ქართულმა ხალხმა გააკეთა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეკლესია არ არის მონაწილე და ასე ვთქვათ პოლიტიკური სფერო მისთვის უინტერესოა, ნამდვილად, იმიტომ რომ მის სფეროს წარმოადგენს სულიერი ადამიანის მარადიული ცხოვრების საკითხი, სული ცხოვრების საკითხი. და ეს იმდენად დიდი სფერო არის, რომ და აღმატებული მიწიერზე ჩვენი გაგებით, რომ შეიძლება ეს პოლიტიკური ნებათაღელვები ნამდვილად ძალზე მცირედად გამოიყურებოდეს ამის წინაშე, მარადისობის წინაშე. და ჩვენ გვაქვს ეს წყალობით მოცემული ეს ჩვენი მოღვაწეობის სფერო, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის ბედიღბალი და ქართული ხალხის მომავალი.
მეუფე ანდრია, რო გავფანტოთ ყოველგვარი მithქვა მოთქმა, რაც შეიძლება შემდგომში პატრიარქის ვიზიტს მოყვეს, ხო არ გვეთყოდით, ხო არ მოგაწოდებთ ინფორმაციას, 19-23 ნოემბერს ჩადის საქართველოს პატრიარქი მოსკოვში. ეს იქნება, როგორც თქვენ თქვით, ახლა სულიერებასთან, სასულიერო ცხოვრებასთან დაკავშირებული ვიზიტი, თუ იქნება პოლიტიკაც გარკვეულწილად იქ შეხვედრა კრემლში ან პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან?
ეს ვიზიტი მიზნული არის რუსეთის პატრიარქის კირილე 70 წლის თავთან. ჩადიან არამხოლოდ საქართველოს ეკლესიის, არამედ სხვადასხვა საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები, არამედ სხვა ეკლესიების მეთაურები და დელეგაციები. ამ ვიზიტის ფარგლებში არის და დაგეგმილი რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი ქვეყნის პირველ პირებთანაც შეხვედრა. და როგორც აქამდე მინდა ვთქვა, როგორც აი აქამდე ამგვარი შეხვედრის დროს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ ყოველთვის იყო გაჟღერებული და წამოწეული თემა აფხაზეთის, ცხინვალის რეგიონისა და დევნილების დაბრუნებისა, ასევე ამ შეხვედრის, ამ ვიზიტის ფარგლებშიც მე ვფიქრობ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამ საკითხებს კვლავ წამოწევს და შეახსენებს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუ ისინი იქნებიან, და რა თქმა უნდა რუსეთის ეკლესიის მეთაურს და სასულიერო პირებს, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ფერმალის რეგიონი არიან საქართველოს სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი და არიან საქართველოს ეკლესიის კანონიკური ტერიტორია.
მეუფე ანდრია, ძალიან დიდი მადლობა. მე გისურვებ წარმატებულ ვიზიტს, რადგან გრძელდება თქვენი ვიზიტი ბრიუსელში, გაქვთ ევროკავშირშიც შეხვედრა, და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვითმეთ და გაიცით ჩვენ შეკითხვებს პასუხი. უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ბატონო, ყურადღება, გისურვებს, დისკალობას და წარმატებებს.
ეს გახლავთ ინტერვიუ გორისა და ატენის ეპისკოპოსთან, მეუფე ანდრიასთან. ეს ინტერვიუ, რომელიც კობალი კლიკაზე ტელეფონით ჩაწერა, დღეს ჩვენ განმეორებით შემოგთავაზეთ. პირველად ეს საუბარი ეთერში გავიდა 9 ნოემბერს გადაცემა დაბრკოლების ზოლში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში ღამის პირველი საათი სრულდება. გადაცემა დავით კაკაბაძეს მიყავდა პრაღის სტუდიიდან. მე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ვისაც არ გეძინებათ, შეგიძლიათ 1 საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის გადაცემას. კარგად ბრძანდებოდეთ. It's the sugar so sweet, kind I like to tell no one else about it. I'm gonna make it mine, 'cause I know it's all the time. Now it's time, baby. Hey, I want you to know I wanna marry you. Isn't that what you? Let me show you the way to heaven. You're looking so sweet, yes you are. I'll make sure that you've got some heat.